pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 18. mart. Skupština Srbije nastavila prvu sednicu posle mesec dana. Na dnevnom redu izbor predsjednika parlamenta. Borelj kaže da će se nastaviti pritisci na Srbiju i Kosovo u dijalogu. Izraelska vojska pokrenula operaciju u području bolnice Al-Shifa u Gazi. Evropska unija priprema sankcije Hamasu i naseljenicima sa zapadne obale. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Vladimir Putin je na izborima okončanih 17. marta osigurao je 6 godina na čelu Rusije. O izborima u Rusiji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
U ovoj simulaciji izbora nema legitimiteta, niti ga može biti. Ovo akteru treba suditi u Hagu.
Da li predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik može očekivati zaštitu ruskog predsjednika Putina? Draško Aćimović, bivši ambasador Bosni i Hercegovine u Belgiji za Most Radija Slobodna Evropa.
Ja pretpostavljam da mu je on trenutno najznačajniji igrač na Zapadnom Balkanu ili jedan od dvojice barem i mislim da ima veliku šansu da dobije njegovu zaštitu šta god da uradi.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavila je danas prvu sednicu, više od mesec dana nakon što je konstituisan parlament. Očekuje se da će na sednici biti izabran predsjednik i 6 potpredsjednika parlamenta, generalni sekretar Narodne skupštine, članovi radnih tela kao i članovi stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Srpska napredna stranka, koja u parlamentu ima većinu, je predložila dosadašnju premijerku Srbije Anu Brnabić za predsjednicu Narodne skupštine. Šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov je obrazlažući predlog da Brnabić bude predsjednica parlamenta rekao da ona dolazi na to mesto u izuzetno teškom trenutku za Srbiju.
U takvim teškim okolnostima uvereni smo da je upravo Ana Brnabić neko ko može da se izbori, da sačuva integritet ove skupštine, da je sačuva da bude na braniku onoga što je najvažnije u ovom trenutku, a to je volja naroda i politika koju je narod izabrao, to je politika predsjednika Vučića, to je politika samostalne i slobodne Srbije.
On je manji deo izlaganja posvetio toj temi, ali uputio niz kritika i uvreda na račun opozicije. Marinika Tepić, šefica poslaničke grupe opozicione stranke Slobode i pravde, izjavila je da na sednici niko ne priča o kandidatkinji vladajuće stranke za predsjednicu Skupštine.
Danas je jedina tačka dnevnog reda izbor predsjednika Narodne skupštine, jedino kandidata Ane Brnabić. Niko ovde ne priča o Ani Brnabić. Pa i SNS se stidi Ane Brnabić. Pa priča na sve druge teme, samo ne o Ani Brnabić. Biografija koja je pročitana, to smo svi dobili, elementarna biografija. Podaci o rođenju, kako se školovala. A dela?
Vreme.
A dela, profesore, korupcija, kriminal, partija, bratija, mafija, zato ne možete da pričate o Ani Brnabić.
Predstavnici opozicije su tokom sednice izveli performans i iz poslaničkih klupa pokazali male statue Oskara na kojima piše Aleksandar Vučić. To je aluzija na tekst istraživačkog portala Krik, u kom se navodi da se u prepiskama narkobosa Darka Šarića posredstvom aplikacije Sky navodi kodno ime Oskar. Deo javnosti izrazio je sumnju da je to nadimak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poslanici Demokratske stranke, koja je deo Srbije protiv nasilja, ne prisustuju konstitutivnoj sednici, jer kako su ranije objasnili njeni predstavnici, ne žele da budu deo nelegitimnog parlamenta. Ostali predstavnici opozicionih grupacija najavili su da će se pojaviti u Skupštini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj je izrazio žaljenje zbog nedovoljne primene dogovora koji su lideri Srbije i Kosova postigli u Ohridu. Veoma mi je žao što ovaj sporazum koji je bio veoma teško postići nije sproveden. Nastavit će se pritisak na obe strane kako bi se išlo napred, ali godinu dana kasnije implementacija nije bila baš ono što sam očekivao, izjavio je evropski šef diplomatije. Kosovo nije preduzelo nijedan korak u pravcu primene ključne obaveze koje se odnosi na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Srbija sa druge strane insistira da neće primeniti one delove sporazuma koji se odnose na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama ili one što bi podrazumevale priznanje Kosova.
Pred Višim sudom u Nišu na jugu Srbije 18. marta počelo je ponovljeno suđenje bivšem ukrajinskom obaveštajcu Andriju Naumovu po optužbi za pranje novca. Njemu je srpska policija prilikom pretresa automobila kada je pokušao da pređe granicu sa Severnom Makedonijom 7. juna 2022. našla 592.990 evra, 120.102 dolara i dva smaragda. Naumov je tada uhapšen. Ispostavit će se da je reč o bivšem pripadniku ukrajinske obaveštajne službe, koji je svoju zemlju napustio manje od 24 sata pre početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. Naumov je u septembru 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog pranja novca, pošto nije uspeo da dokaže poreklo novca i dijamanata. Ali je u januaru apelacioni sud u Nišu tu presudu poništio i suđenje vratio na početak. Srbija istovremeno odbila da Naumova izruči Ukrajini, koja ga je tražila zbog istrage zloupotrebe službenog položaja.
On je bio šef glavnog direktorata odgovoran za unutrašnju bezbednost ukrajinskih špijuna. To odeljenje je kontrolisalo svo osoblje u službi bezbednosti Ukrajine. Možete zamisliti koliko je to važna funkcija bila, jer on je kontrolisao sve i jedan slučaj korupcije.
Kaže Valerija Jegošina, novinarka ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, koja je 6 mjeseci pratila Naumova u Ukrajini, radeći na istraživačkoj priči o imovini tadašnjeg visoko pozicioniranog oficira ukrajinske službe bezbednosti, koja je nespojiva sa primanjima državnog službenika. Zbog čega je apelacioni sud vratio suđenje Naumovu na početak? Šta stoji u presudi u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a šta je pokazala istraga ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa o luksuznim nekretninama Naumova u Ukrajini? Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Izraelske snage izvele su tokom noći napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi, preneo je BBC. Pristižu izveštaje o žestokim pucnjavama i tenkovskim aktivnostima. U međuvremenu izraelski premijer Netanjahu izjavio je da će nastaviti sa vojnom kampanjom protiv Hamasa u Gazi, uprkos upozorenjima humanitarnih agencija da stanovništvu Gaze preti glad, pripremila Mila Manojlović.
Izrael je nastavio napade na bolnicu Al-Shifa, najveću u pojasu Gaze. Napad nije ranije najavljen. Izraelske odbrambene snage tvrde da se unutar bolnice kriju pripadnici Hamasa, organizacije koju su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je 17. marta nastavak operacije u Rafi. Netanjahu je na zajedničkoj konferenciji za medije sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, koji je u poseti Jerusalimu, izjavio da će nastaviti sa, kako je rekao, eliminacijom terorističkih bataljona u Rafi, ali da neće ostaviti zarobljene civile u gradu gde se od rata sklonilo 1.300.000 Palestinaca, prenela je agencija Reuters.
Naš cilj u eliminaciji preostalih terorističkih bataljona u Rafi ide ruku pod ruku sa omogućavanjem civilnom stanovništvu da napusti Rafu. Nećemo pokrenuti operaciju, a da stanovništvo ostane zarobljeno. U stvari, uradit ćemo sasvim suprotno. Omogućit ćemo im da odu, jer nas je naše razmišljanje o smanjenju i minimiziranju civilnih žrtava vodilo i vodit će nas i u budućnosti.
Rekao je Netanjahu, preneo je Reuters. Veliko je pitanje, međutim, gde civili mogu da odu u ratom razrušenoj Gazi. Izraelskoj operaciji u Rafi snažno se protive Sjedinjene Američke Države, inače najveći saveznik Izraela. Nemački kancelar Olaf Scholz, kako je preneo Reuters, izrazio je bojazan od daljeg stradanja Palestinaca u Gazi, insistirajući na većim i kontinuiranim isporukama humanitarne pomoći.
We cannot stand by and watch Palestinians risk starvation.
Ne možemo da stojimo po strani i gledamo kako Palestinci rizikuju da umru od gladi. To nismo mi. To nije ono za što se zajedno zalažemo. Mnogo više humanitarne pomoći je potrebno kontinuirano, pouzdano. Podelio sam svoju zabrinutost sa premijerom da pružanje pomoći iz Izraela u Gazu i uslovi za distribuciju moraju biti hitno i masovno poboljšani.
And the conditions for distribution must be urgently and massively improved.
Naveo je Scholz. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama, jedno od troje dece u Severnoj Gazi je pothranjeno i preti im glad. Većina od 2,3 miliona stanovnika Gaze je raseljena i suočava se sa velikom humanitarnom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borrell kaže da je uveren da će se blok danas dogovoriti o sankcijama i nasilnim izraelskim naseljenicima sa zapadne obale i Hamasu, palestinskom pokretu koji SAD i Evropska unija smatraju terorističkim. Evropska unija se do sad borila da dogovori sankcije protiv onih koji su odgovorni za napade na Palestince na zapadnoj obali, a Sjedinjene Države i Velika Britanija su već uvele slične mere. Dogovor se sada očekuje nakon što je Mađarska, bliski saveznik izraelske vlade, navodno dala znak podrške. Očekuju se i dalje sankcije Hamasu. Izgleda da će se danas svi složiti oko uvođenja sankcije Hamasu i nasilnim naseljenicima koji maltretiraju Palestince na zapadnoj obali, rekao je Borrell novinarima u Briselu. Izraelska vlada je pokrenula planove za izgradnju novih 3500 kuća za doseljenike na okupiranoj zapadnoj obali, objavila izraelska vlada 6. marta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na izborima okončanih 17. marta Vladimir Putin osigurao je 6 godina na čelu Rusije i time postao lider sa najdužim stažom posle Josifa Staljina. Sa preko 99% prebrojanih glasova, Putin je prema zvaničnim rezultatima osvojio 87% glasova na izborima na kojima nije imao stvarnu konkurenciju. Brojni su osudili održavanje ovakvih izbora. Širom glasačkih jedinica u Rusiji van je održan je simbolični protest podne protiv Putina. Una Čilić.
Glasanje na ruskim izborima trajalo je 3 dana, a prema podacima zvaničnika izlaznost je bila veća od 77%.
Ja hoću prije svega poblagodariti.
Na početku bih želio da se zahvalim državljanima Rusije. Svi smo mi jedan tim, svi ruski državljani koji su došli na biračka mjesta i glasali.
Rekao je u obraćanju nakon proglašenja pobjede ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako je njegova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim protivnikom, postoji zabrinutosti da će Putin svoj peti mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini, ali i započeti nova ratna mobilizacija. Pošto je njegova vlada učinila sve kako bi osigurala Putinovu pobjedu, samo glasanje na ruskim predsjedničkim izborima od 15. do 17. marta bilo je uglavnom formalnost, piše Wall Street Journal, dodajući da je važniji bio obim njegove pobjede. Ipak, izbori su održani uz simbolične proteste i kritike od zapadnih država, uključujući Sjedinjene Države iz kojih su rekli da izbori nisu bili ni slobodni, ni fair. Pristalica Putinovog najžešće kritičara Alekseja Navalnog, koji je umro prošli mjesec pod sumljivim okolnostima u zatvoru, pozvali su Ruse da izađu u 12 sati na svoja lokalna glasačka mjesta i da na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo. Akcija je nazvana Podne protiv Putina, a održana je širom svijeta. Supruga preminulog opozicionog političara Julija Navalna pridružila se protestu ispred ambasade Rusije u Berlinu.
Vjerovatno se pitate šta sam napisala na glasačkom listiću, za koga sam glasala. Naravno, napisala sam prezime Navalnog, jer jednostavno ne može biti da mjesec dana prije izbora i u toku predsjedničke kampanje glavni Putinov protiv kandidat koji je već zatvoren bude ubijen.
Dugi redovi ljudi koji su došli na glasačko mjesto u znak protesta zabilježeni su i u Moskvi kao i drugim ruskim gradovima. Prijavljeno je na desetine hapšenja dok je glasanje održano pod jakim osiguranjem. Moskovsko tužilaštvo zaprijetilo je krivičnim progonom osoba za koje smatraju da ometaju izborni proces u podne. Grupa OVD Info koja prati politička hapšenja u Rusiji saopštila je da je uhapšeno više od 65 osoba u 14 gradova širom zemlje. Glasanje je održano i u ukrajinskim okupiranim područjima gdje se nalazi na stotine hiljada ruskih vojnika. Ovo su bili prvi izbori za Putina otkako je u februaru 2022. pokrenuo invaziju na Ukrajinu u kojoj je poginulo na hiljade osoba, a Rusija završila sa sankcijama i prekinutim vezama sa Zapadom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je nakon izbora da Putin želi zauvijek da vlada i da izbori nisu bili legitimni.
U ovoj simulaciji izbora nema legitimiteta, niti ga može biti. Ovo akteru treba suditi u Hagu. To moramo osigurati zajedno sa svima onima u svijetu koji cijene život i pristojnost.
Tri dana glasanja u Rusiji također su bila obilježena napadima, a sa ukrajinske strane napadnute su ruske rafinerije kao i gradovi u Rusiji. Putin je rekao da napadi neće proći nekažnjeno. Izbori omogućavaju Putinu da ostane na vlasti do 2030. godine, što znači da će Rusijom vladati pune tri decenije u svojstvu predsjednika ili premijera. Posmatrači predviđaju da bi ruski lider uskoro mogao pokrenuti još jedan talas hapšenja i pritvora kod kuće, nove zakone za gušenje neslaganja i povećanje poreza za bogate. Analitičari kažu i da bi također moglo doći do novog talasa mobilizacije kako bi se ojačala rastuća prednost Rusije na bojnom polju u Ukrajini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 18. marta. Skupština Srbije nastavila prvu sednicu posle mjesec dana. Na dnevnom redu izbor predsjednika parlamenta. Borelj kaže da će se nastaviti pritisci na Srbiju i Kosovu u dijalogu. Izraelska vojska pokrenula operaciju u području bolnice Al-Shifa u Gazi. Evropska unija priprema sankcije Hamasu i naseljenicima sa zapadne obale. Vreme sutra promjenljivo oblačno. Najviša temperatura do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međunarodnoj izolaciji i ko su njegovi saveznici u svetu. Sagovornici su bili u Sarajevu Nedžma Džananović Mirašđija, profesorka Fakulteta političkih nauka, i u Banja Luci Draško Aćimović, bivši ambasador Bosni i Hercegovini u Belgiji. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kome se govori o Dodikovom odnosu sa ruskim predsjednikom Putinom. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aćimoviću, koliko je Dodiku potreban Putin? Da li bi ga Putin mogao zaštititi ukoliko bi Dodik proglasio nezavisnost Republike Srpske, pa Zapad krenuo da ga smenjuje? Vidimo da obavještajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država u svom posljednjem izveštaju ne isključuje mogućnost da bi ove godine Dodik mogao preduzeti korake ka secesiji.
Sve je moguće, znači vrlo je teško prognozirati scenarij. Ako smo dan prije invazije na Ukrajinu, mnogi od nas znali i upozorili prijatelje u Kijevu, jer je to bio podatak koji je kroz razne kanale bio već dostavljen, tako i sada kruže informacije, ne samo ove javne, već i polujavne, da u zavisnosti od širenja sukoba širit će se i unutar Zapadnog Balkana, i tu su zaista dvije tačke, a to je Bosna i Hercegovina i Kosovo. Tako da kako će u tom cjelokupnom scenariju budućnosti to izgledati, bilo bi mi zaista nezgodno prognozirati. Međutim, ono što možemo sigurno reći, to je da se rat širi, da ovo nije nekakav mali lokalni rat, i ovo je veliki rat, ogroman rat, koji se ne počinje radi zauzimanja jednog ili dva ili tri nekakva grada. To je ogroman rat u kojem do sada već neoficijalno je preko milion žrtava, znači ne samo mrtvih, već i invalida. To će se širiti dalje, tenzije rastu, tako da ta priča oko Milorada Dodika, ona je dio jedne velike globalne priče. Kako su oni to isplanirali, šta oni žele, kako manje više će izgledati Europa i svijet, mislim da ćemo uskoro to znati. A ako Putin bude zahtijevao od Milorada Dodika da nešto uradi što je potrebno za njegov interes, mislim da gospodin Dodik više nema šanse, jer tu nisu igre manipulisanja, demagogije, populizma, tu su sad već ozbiljne igre.
Dobro, ali može li Dodik računati da bi ga Putin zaštitio ako bi Zapad krenuo da ga smenjuje?
Pa zavisi u kojoj formi je zaštita. Mislim, on ne može njega zaštiti da mu pošalje neku vojsku unutar Republike Srpske, ali ima puno drugih načina kojim on može njemu pomoći. Ja pretpostavljam da mu je on trenutno najznačajniji igrač na Zapadnom Balkanu ili jedan od dvojice barem, i mislim da ima veliku šansu da dobije njegovu zaštitu šta god da uradi. Rusija ima i veliki utjecaj unutar Europe, da se mi ne zavaravamo, Europa nije jedinstvena. Ekonomija Rusije nije kolabirala zato što preko 60% firmi iz Evrope nije napustilo Rusiju nakon što su uvedene sankcije. Jedan veliki broj država i dalje radi sa Rusijom preko njihove tajne flote koja je napravljena i dalje se kupuje u veliku Evropi njihova nafta. Stvari funkcionišu sa Rusijom, samo ne više tako javno, a Putin ima jako puno saradnika u tim državama, tako da može on dosta vratiti za Milorada Dodika ako bude njegov cilj da se ostvari neki njegov određeni interes preko Milorada Dodika unutar Bosne i Hercegovine.
Gospođo Đananović, može li Putin zaštititi Dodika ako bi Dodik krenuo u secesiju, a Zapad ga u tome onemogućio i krenuo da ga smenjuje?
Ne mora to biti Putin, dovoljno je ono što je Orban uradio za bivšeg makedonskog premijera Gruevskog, njemu koji je u bijegu pred pravosuđem svoje zemlje je pružio utočište. Moguća je neka takva vrsta kompromisa i u slučaju da se desi takav neki scenarij koji ste spomenuli, da se radi o toj nekoj smjeni. Ja prije mislim da će Dodik u slučaju eventualnog pokušaja smjene za sebe istrgovati nešto drugo, dakle da ostane u Bosni i Hercegovini, što bi uključivalo prihvatanje ili ublažavanje sankcija prema njegovoj porodici.
Da preciziramo, ima li Putin mogućnosti da ga zadrži na vlasti ako bi se Dodiku ta vlast uskratila?
Teoretski da, prije svega preko Mađarske. Nisam vam bez razloga spomenula Orbana. U slučaju eventualnog hapšenja ili smjene, bit će potrebno imati i određene policijske, možda i vojne snage. A sad u ovom trenutku komandant Eufora je mađarski general i to neko koga je na generalsku poziciju upravo doveo, odnosno njegovu karijeru aminovao sam Orban i potrudio se i izborio da ta pozicija lokalnog komandanta Eufora pripadne upravo Mađaru, iako to nije poruka koju je Evropska unija nužno željela da pošalje Bosni i Hercegovini. Dakle, tih nekih mogućnosti za male dilove, za neku vrstu zaštite, one postoje, bez obzira da li one dolaze od Putina direktno ili u dogovoru sa nekim drugim. Međutim, i tu postoji jedna kvaka. I utočište Gruevskom i utočište ili zaštita koju Putin ili Orban eventualno mogu da pruže vrijede samo do onog trenutka dok su oni na vlasti. A vlast se mijenja negdje demokratski, negdje na neke druge načine, ali znamo, niko nije vječan. Tako da to nije nužno najsigurnija varijanta i mislim da Dodik to zna. Tako da vjerujem da će njegova trgovina eventualna, ukoliko zapadni partneri zaista pokažu krajnju odlučnost da ga eliminiraju sa političke scene, da će njegova trgovina uključivati nešto sasvim drugo.
Slušali ste Most koji je pripremio Omer Karabeg. Sagovornici su bili u Sarajevu Nedžma Đananović Miradžija, profesorka Fakulteta političkih nauka, i u Banja Luci Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vozarine za brodove koji prevoze robe iz glavnih kineskih luka do crnogorske luke Bar su od novembra poskupili do 300%, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Jadro agenta Bar, agencije koja posluje kao pomorski i špediterski agent. To je posljedica preusmeravanja pomorskog saobraćaja i Suetskog kanala, najkraćeg plovnog puta između Azije i Evrope, na alternativnu i dužu rutu oko Afrike, zbog napada jemenskih militanata Huta na brodove u Crvenom moru. Ti napadi koji su učestali od novembra utiču ne samo na globalnu ekonomiju, već povećavaju i bezbednosne pretnje pomorcima. Jasna Vukićević.
Suetski kanal je najkraća pomorska ruta između Evrope i Azije, pa je mjesečno tuda prolazilo oko 1700 brodova, no od novembra je zbog napada Huta na one koji plove Suecom taj broj gotovo prepolovljen, kaže član udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin.
Naravno, najveće pomorske kontejnerske kompanije su gotovo potpuno usmjerile svoje brodove na alternativnu rotu oko Afrike. Ta alternativna rota oko Rta Dobre Nade je duža za oko 3.500 nautičkih milja ili ilustracije radi u kilometrima oko 6.500 kilometara. vremenski to produžava putovanje, naravno sve zavisnosti od krajnje destinacije, ali u prosjeku produžava putovanje za oko 10 do 15 dana. Dalje, produžavanje tog plovnog puta oko Ruta Dobre Nade značajno remeti i ugrožava globalni lanac snabdijevanja roba od proizvođača do potrošača. Utiče i na povećanje cijene prevoza samog pomorskog transporta, što na kraju plaćaju kupci tih roba.
Pomorske vozarine za brodske kontejnere iz kineskih luka, koje su koštale u novembru 1400 ili 1800 dolara, u februaru su narasle na 4150, odnosno 6150 dolara, dok su rokovi isporuka produženi 2 do 3 sedmice, navode u Jadroagentu Bar. Za sada nema zvaničnih podataka koliko je poskupljenje pomorskog transporta poskupilo cijene za krajnje potrošače. No, ukoliko se situacija oko Suetskog kanala ne smiri, špediterske kompanije očekuju da će se nastaviti rast cijena, što osim poskupljenja roba može dovesti i do zastoja ili čak prekida u lancu snabdijevanja. Osim što utiču na globalnu ekonomiju, dešavanja oko Crvenog mora i obala Afrike povećavaju i bezbjednosne prijetnje pomorcima. Prema podacima Udruženja pomorskih kapetana, ukupno 4 trgovačka broda koja su u vlasništvu 2 crnogorske kompanije, Barska i Crnogorska plovidba, sa svojih nešto više od 100 pomoraca trenutno ne saobraćaju kroz Suetski kanal. No, najveći broj od oko 6000 pomoraca, koliko se procjenjuje da ih ima u Crnoj Gori, plovi na stranim kompanijama. One najčešće zaobilaze opasne zone, ali i dalje ima onih koje koriste Suetski kanal. Kapetan Janko Milutin.
Tu moramo da napomenemo javnosti radi, uz obale Jemena 12 nautičkih milja je ratna zona. Ali ono što je novo i što je važno reći je da čitav Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora je proglašena zonom visokog rizika. Tako da pomorci imaju pravo da ako sumnju da će brod ići kroz Adenski zaliv i južni dio Crvenog mora, da traže od kompanije plan putovanja i ako ne žele da budu na brodu tokom tog tranzita, imaju pravo da traže iskrcaj sa broda. Također, ako su je odluče za taj poduhvat, imaju pravo na dodatne bonuse.
Jemenski militanti Huti su od novembra na međunarodnim rutama u toj regiji napali 33 plovila, a 16 ih je doživjelo direktne napade projektilima ili dronovima. Početkom marta su zabilježene i ljudske žrtve raketnog napada Huta na brodove u Suetskom kanalu, kada su stradala 3 pomorca na trgovačkom brodu True Confidence u vlasništvu Grčke pod zastavom Barbadosa. Za radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na jednoj stambenoj zgradi u severnom Londonu danas je osvanuo mural drveta uličnog umetnika Banksija. Jarko zelena boja je poprskana na zgradu, ispred posečenog drveta stvarajući utisak da je lišće drveta. Na zgradi je također lik osobe koja drži aparat za prskanje. Već dugo se spekuliše o pravom identitetu uličnog umetnika iz Bristola, čiji radovi koštaju i nekoliko desetina miliona i pojavljuju se na raznim lokacijama širom sveta, pa čak i na zapadnoj obali i Ukrajini. Jedan je od najpoznatijih umetnika današnjice, ali uprkos tome odlučio je da ne otkriva svoj identitet.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 18. mart. Skupština Srbije nastavila prvu sednicu posle mjesec dana, na dnevnom redu izbor predsjednika parlamenta. Borelj kaže da će se nastaviti pritisci na Srbiju i Kosovo u dijalogu. Izraelska vojska pokrenula operaciju u području bolnice Al-Shifa u Gazi. Evropska unija priprema sankcije Hamasu i naseljenicima sa zapadne obale. Vreme sutra promenljivo oblačno. Najviša temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.